Unajua, hebu ufikirie hili kwa makini. Unasubiri ahadi fulani kuu, ahadi ambayo itabadilisha maisha yako kabisa. Na unasubiri kwa miaka 10 kamili.
Miaka 10 sio mchezo. Yaani ni muda mrefu sana kwa mwanadamu yoyote.
Kabisa, mambo hayaendi, muda unayoyoma na unaanza kupata hofu. Sasa wewe, kama mwanadamu, unaamua kutumia akili yako ya kibinadamu. Unatafuta njia za mkato, ili tu kuharakisha mambo.
Unajaribu kumsaidia Mungu kwa lugha nyingine.
Ndiyo, na matokeo yake ni nini? Unatengeneza mgogoro mzito wa kifamilia, ambao unajua madhara yake yanaathiri siasa na mahusiano ya Mashariki ya Kati kwa maelfu ya miaka baadaye.
Hicho ndicho hasa kilichomtokea Ibrahimu na mkewe Sara. Ni mfano halisi kabisa.
Yeah. Huwa unayatazama vipi? Je, unayaona kama hekaya kuza kutunga, zenye mafunzo mazuri ya kimaadili, au kama matukio halisi ya nyama na damu yaliyounda huu ulimwengu wako?
Ni swali muhimu sana, kwa sababu mtazamo wako hapo unaweza kubadili kila kitu kuhusu jinsi unavyoelewa historia nzima.
Ndio maana leo tunazama ndani kabisa katika uchambuzi huu. Tunachambua hotuba ya 25 ya Daktari Robert Vanoy kuhusu historia ya Agano la Kale, na tunalenga hasa maisha ya Ibrahimu na Isaka na jinsi ya kufasiri historia hii.
Lakini unajua, hatutajadili tu yaliyotokea. Lengo letu ni kuchunguza kwa nini akili ya mwanadamu inatatizika sana kusoma na kuelewa historia hii ipasavyo.
Na tutaangalia zile mbinu tatu kuu ambazo watu wametumia kwa karne nyingi kufasiri maandiko haya. Ni kama unajua kuangalia mchoro wa kale. Je, unatafuta siri iliyojificha au unajaribu kunakili mchoro huo leo, au unaangalia jinsi msanii alivyobadilisha sanaa yenyewe? Basi jiandae kufikiri kwa kina.
Tukianzia hapo kwenye hiyo picha uliochora, uhalisia wa haya matukio unaonyesha asili halisi ya kibinadamu. Chanzo chetu kinaanza kwa kuchambua kile kinachoitwa udhaifu wa Ibrahimu, pale katika kitabu cha Mwanzo sura ya 16.
Na huu si udhaifu mdogo tu, yani ni kosa kubwa sana.
Kabisa. Baada ya huo muongo mzima wa utasa ulioutaja, Sara anaamua kumpa Ibrahimu kijakazi wake Misri.
Hajari.
Ndiyo, Hajari, ili wapate mtoto. Kisaikolojia, huu ni mfano hai wa binadamu anayeshindwa kuvumilia ule utaratibu wa Mungu usionekana, na hivyo anaamua kudhibiti mazingira yake mwenyewe. Wanapata mtoto, Ishmaeli, lakini kimsingi wanajenga bomu ndani ya nyumba yao wenyewe.
Bomu ambalo linalipuka karibu mara moja. Yaani Hajiri anaanza kumdharau Sara. Kisha Sara, kwa chuki na wivu, anaanza kumtesa Hajiri kikatili.
Kikatili kiasi cha kumfanya atoroke jangwani. Ni familia ambayo inagawanyika vipande vipande kwa sababu tu ya maamuzi ya haraka.
Na hapo ndipo Mungu anaingilia kati kwenye sura ya 17. Anaweka wazi kabisa kwamba ingawa atambariki Ishmaeli, ule mstari mkuu wa ahadi yake haupitii hapo. Unapitia kwa Isaka, yule mtoto atakayezaliwa kimuigiza.
Lakini unajua nini kinashangaza hapa? Ni ule mtandao wa kijiografia unaozaliwa kutokana na hili kosa. Unasambaa kama mawimbi kwenye maji baada ya kutupa jiwe.
Ebu fafanua kidogo hapo.
Sasa, licha ya makosa ya Ibrahimu, Mungu bado anambariki Ishmaeli. Anamfanya kuwa taifa kubwa, lenye wakuu 12. Na baadaye kabisa tunaona uzao huu unaingiliana na wa Esau. Esau anamuoa Mahalath, ambaye ni binti ya Ishmaeli, dada ya Nebajoti.
Ala, kwa hiyo wote wanakuwa ndugu?
Ndiyo. Kisha tuna kundi lingine kubwa wa Midiani ambao wanatokana na mke mwingine wa Ibrahimu wa baadaye, Ketura. Tusiwasahau wa Moabi na wa Amoni
ambao wanatoka kwa mpwa wake Lutu, si ndio?
Ewa. Sasa mataifa haya yote yanajikuta yakiwa kama binamu wa hao Waisraeli, kama tunavyoona kwenye Mwanzo 25. Historia nzima ya migogoro na mahusiano magumu katika lile eneo inatokana na huu uzao ulioingiliana tangu mwanzo.
Hii inaleta picha kubwa sana. Na hapa ndipo yule mtaalamu Gerhardus Voss anatoa hoja nzito kwenye chanzo chetu. Yaani anasema, Ibrahimu hakuruhusiwa kutumia nguvu au rasilimali zake za kibinadamu kutimiza ahadi.
Kwa njia ambayo Voss anaiita strict supernaturalism.
Yaani kufanya mambo kwa nguvu za kimungu 100%.
Ndiyo, bila kuingiliwa na ule msaada wa kibinadamu kabisa.
Lakini subiri kwanza, mtaalam. Hapa ndipo akili yangu inakataa kidogo. Ikiwa Mungu ana lengo kubwa la kumpa Ibrahimu uzao, kwa nini asiruhusu tu hiyo juhudi ya kibinadamu ya Ibrahimu isaidie umchakato?
Hilo ni swali zuri sana.
Fikiria hivi, msikilizaji. Ni kama Mungu ana mpango unaofanana na gari lenye engine kubwa ya V8. Liko tayari kwenda kwako. Lakini Ibrahimu anaona gari halijawaka haraka anavyotaka. Hivyo anaenda kwa nyuma na kuanza kulisukuma kwa nguvu zake zote. Kwa nini Ibrahimu aliona haja ya kusaidia kusukuma?
Kisaikolojia, sisi binadamu hatupendi ule utupu wa kusubiri. Kusukuma hilo gari unalosema kunampa Ibrahimu udhibiti wa bandia. Anahisi, unajua, anafanya kitu.
Inaweka wazi ule mvutano kati ya mapenzi ya Mungu na ile haraka yetu ya kibinadamu.
Kabisa. Lakini sasa, hapo ndipo utata unapozaliwa kwa wasomaji. Ikiwa huyu shujaa mkuu wa imani anafanya makosa makubwa hivi na kujaribu kulazimisha mambo, wasomaji wa baadaye walipaswa kuielewaje hadithi hii? Kanisa la mwanzo lilikumbana na hii changamoto. Walisoma hadithi hizi, wakaona makosa mengi ya wahusika au hata matukio yaliyoonekana ya kawaida tu, na wakaamua kutafuta njia ya kuyapa maana kubwa zaidi ya kiroho.
Basi ndipo wakaibua ile njia ya kifumbo, ama kwa kimombo allegorical approach.
Ndiyo hiyo. Mbinu hii inapuuza ukweli wa kihistoria na kuanza kutafuta maana za kiroho zilizojificha.
Sasa hebu tuiweke kwenye vitendo hii mbinu. Tuchukue Mwanzo sura ya 24. Hii ni ile hadithi maarufu ya mtumishi wa Ibrahimu akienda mpaka Mesopotamia kumtafikia Isaka mke, na anakutana na Rebeka pale kisimani.
Sasa ukiitumia ile njia ya kifumbo, hadithi inabadilika kabisa. Isaka hapa anatafsiriwa kuwa ni Kristo. Rebeka anakuwa ni kanisa.
Na yule mtumishi Eliezeri?
Mtumishi anakuwa mhubiri. Hata kile kitendo cha Rebeka kuchota maji kisimani, wanakitafsiri kuwa ni kanisa ambalo linapaswa kuchota neno la Mungu kila siku.
Ala.
Na vipi kuhusu wale ngamia 10 alioenda nao?
Wale ngamia wanaelezwa kama watu wasiojua neno, ambao wanahitaji kufundishwa. Kisha yule mtumishi anampa Rebeka vipuli na bangili, unakumbuka?
Ndiyo. Mapambo mazuri.
Basi hiyo inatafsiriwa kama kanisa linalopambwa na zile fadhila za subira na uvumilivu. Hata anaposhuka kwenye ngamia akimwona Isaka, wanasema ni kanisa linaacha dhambi linapokutana na Kristo.
Yaani wanaipamba hadithi inakuwa nzuri kweli.
Inavutia, lakini hapa ndipo mbinu hii inapoporomoka, kwa sababu inakosa msimamo kabisa.
Kivipi?
Wakati mwingine ngamia hao hao 10 wanaelezwa kuwakilisha sheria, yani zile amri 10 badala ya dhambi.
Ngoja kwanza. Ngamia wanawakilisha amri 10. Kwa mantiki gani hasa?
Wanasema ni kwa sababu ngamia anakunywa maji mengi sana na hatosheki kamwe. Na wanafananisha hilo na sheria kwa sababu mwanadamu hawezi kamwe kutosheleza matakwa ya sheria.
Hiyo sasa inachekesha kidogo. Yaani ni sawa na ule mtihani wa kisaikolojia wa madoa ya wino, ule wa Rorschach. Kila mtu anaangalia doa lile lile, lakini anaona anachotaka kuona yeye. Mmoja anaona ngamia wa dhambi, mwingine ngamia wa sheria.
Ni kweli kabisa.
Lakini mtaalam, unajua njia hii inafanya hadithi iwe na mvuto sana. Inahusiana moja kwa moja na maisha yetu ya kiroho ya kila siku. Ubaya wake hasa ni nini?
Ubaya wake ni huu, kama Daktari Vanoy anavyoeleza, hii sio kutoa maana iliyopo kwenye maandishi. Kutoa maana kitaalamu ni exegesis, lakini hapa unafanya eisegesis.
Yaani kuingiza maana yako mwenyewe kwenye maandishi.
Ndiyo, na ukifanya hivyo, ule ujumbe halisi wa kihistoria unapotea kabisa. Sasa, ni muhimu kubainisha kuwa kuna mafumbo halisi ndani ya Biblia.
Kama yapi kwa mfano?
Kama lile shamba la mizabibu katika Isaya sura ya 5. Ni wazi pale, shamba linawakilisha Israeli. Lakini Mwanzo 24 si fumbo, ni historia iliyotopea.
Sasa kwa kuwa hii njia ya kifumbo ilionekana kuwa na mapungufu na watu wakawa wanabuni tu mambo, nadhani waliamua kubadilisha mwelekeo. Walitafuta mbinu inayolenga matendo ya wahusika moja kwa moja, si ndio?
Haswa. Na hii inatuleta kwenye mbinu ya pili ambayo ilijadiliwa sana kule Uholanzi kati ya miaka 1940 na 50.
Kipindi cha baada ya vita kuu ya pili.
Kabisa. Ulaya ilikuwa imeharibiwa, watu walihitaji misingi imara na maadili ya kujenga upya jamii zao. Hivyo, wakaanza kutumia mbinu ya kuhubiri mifano ya kimaadili au exemplaristic approach. Hapa unatumia wahusika kama mifano ya kuiga au kujiepusha nayo.
Orodha ya mambo ya kufanya na kutofanya, yani do's and don'ts.
Ndiyo. Ukirudi tena kwenye Mwanzo 24, jinsi walivyofasiri inabadilika.
Kwa hiyo Ibrahimu hataki mwanawe awe Mkanani, inakuwa nini?
Inageuka kuwa somo hili. Wazazi leo wanapaswa kuhakikisha watoto wao wanawaoa waumini wenzao.
Na kule kusali kwa yule mtumishi pale kisimani akiomba ishara.
Hiyo inakuwa kwamba tunapaswa kusali sana na kuomba ishara tunapotafuta mwenzi wa maisha. Na Rebeka kuwapa ngamia maji inatafsiriwa kuwa mabinti zetu wanapaswa kuwa wachapakazi, wake wema na kutumikia wengine kwa furaha.
Inaonekana kama mafundisho safi sana yanayojenga maadili mema. Lakini ina mapungufu gani sasa?
Nauliza, je, kweli kijana leo anapaswa kwenda kuomba ishara maalum kutoka kwa Mungu ili kumpata mke?
Baadhi wanaona ni sawa kufanya hivyo.
Ni kweli, lakini wengine wanaona ni kimbelembele sana kwa sababu ufunuo umekamilika. Sasa swali linakuwa, tunachaguaje lipi la kuiga na lipi la acha kwenye hizi hadithi?
Wewe msikilizaji, ebu fikiria hili. Kama ukienda kwenye mgahawa leo, ukakaa chini na kumuomba Mungu ishara kwamba yeyote atakaye kununulia kahawa kwanza ndiye mwenzi wako maisha. Watu watakushangaa sana.
Hakika watakushangaa.
Lakini unajua, ukiacha hiyo ya kahawa, nina swali. Kama tunaangalia tu hizi tabia za watu, si tunakosa ile picha kubwa. Ni kama kusoma historia ya taifa lako na kujifunza tu jinsi wale mashujaa walivyovaa nguo zao badala kuelewa jinsi walivyojenga nchi.
Umeileta vizuri sana. Daktari Vanoi anaita hili kuwa kumlenga mwanadamu au anthropocentric. Inafanya hadithi ihusu tu Ibrahimu au Yakobo au Mariamu. Inaleta hatari ya dini inayotegemea sheria tu na hatimaye inamsahau Mungu.
Inanganyaa historia kuwa vipande vidogo vidogo vya hadithi zinazojitegemea. Tunamsahau yule msanii halisi aliyechora picha.
Ndiyo, tunasahau ule mpango mmoja mkubwa.
Sasa, ikiwa kumwangalia mwanadamu kunatupoteza hivi, ni nani hasa tunayopaswa kumwangalia katika hizi hadithi?
Hapo ndipo mbinu ya tatu na muhimu zaidi inaingia. Hii ndiyo mbinu anayoiunga mkono sana Daktari Vanoi. Inaitwa mtazamo wa historia ya ukombozi au redemptive historical perspective.
Sasa hapa lengo ni nini hasa?
Lengo si kile ambacho mwanadamu amefanya, bali ni kile ambacho Mungu anafanya katika historia yote ili kutimiza ahadi yake iliyotolewa tangu Mwanzo sura ya 3 aya ya 15.
Ah, ile ahadi kwamba uzao wa mwanamke utamponda kichwa nyoka.
Ndiyo.
Kwamba hatimaye ataleta ukombozi kupitia Kristo.
Huo ndio msingi mkuu.
Kwa hiyo, tunapoisoma tena ile Mwanzo 24 kwa njia hii, msisitizo unakuwa sio kwa mtumishi au bidii ya Rebeka.
Haswa, msisitizo ni Mungu akitimiza ahadi yake kwa Ibrahimu ya kuendeleza uzao kupitia Isaka. Imani ya mtumishi ipo, imani ya Ibrahimu ipo, lakini kazi kubwa inayofanyika hapa ni ya Mungu ambaye yupo kazini nyuma ya pazia.
Anadhibiti historia nzima na kuwatumia wanadamu kufanikisha mpango wake. Unajua, hii inawapa watu faraja kubwa sana. Kwamba Mungu anadhibiti hata yale maelezo madogo kabisa ya maisha yao.
Faraja ni kubwa sana, lakini hii pia inatuleta kwenye uchambuzi wa uhusiano kati ya mafundisho, yani doctrine, na historia yenyewe.
Uhusiano wao ni upi?
Ndiyo, alisema cha muhimu ni yale mafunzo ya kimaadili tunayopata kutokana nazo.
Sasa Daktari Vanoi anasemaje kuhusu hili?
Anapinga vikali sana. Anasema ikiwa ni mafunzo tu ya kimaadili tunayoyatafuta, basi tungeweza kuhubiri tu kutoka kwenye zile hadithi za Esop. Si unazijua zile hekaya za kobe na sungura?
Ndiyo, zile zina mafunzo mazuri tu ya kimaadili, lakini sio uhalisia.
Kabisa. Imani yetu, anasema, imejikita katika ukweli kwamba haya matukio yaliwahi kutokea. Yalitokea kwenye muda na nafasi. Mitume kama Petro na Paulo walipokuwa wanahubiri, hawakutoa tu mifano mizuri ya maadili. Walisimulia matendo makuu ya Mungu katika historia halisi.
walisema Mungu alifanya hili na lile. Unajua, hebu chukua mfano mwingine. Unaweza kutumia ile hadithi ya Tomaso mwenye shaka katika Yohana 20.
Ndio, ule mfano maarufu sana.
Unaweza kuitumia kutoa mfano wa Yakobo sura ya kwanza, kwamba mtu mwenye shaka ni kama wimbi la bahari. Somo zuri kabisa. Lakini historia ya Tomaso kumgusa Kristo aliyefufuka ina thamani zaidi ya kuwa tu mfano wa maadili. Ni uthibitisho wa kihistoria kwamba mauti imeshindwa.
Ewa, umeipata barabara.
Kwa hiyo unasema tunaweza kutumia mifano ya kimaadili, lakini lazima iwe imejikita kwenye ukweli kwamba Mungu alikuwa anaendesha huu mpango wake mkuu.
Ndiyo. Uwezi kuvitenganisha. Ukitenganisha, unaharibu kila kitu.
Basi, wewe msikilizaji, hebu jiulize. Kwa nini hii ni muhimu kwako? Kwa sababu inamaanisha mambo unayojifunza hapa si falsafa tupu tu au orodha ya sheria za jinsi ya kuwa mtu mzuri. Ni uhalisia. Imani yako inajengwa kwenye ukweli thabiti uliotokea kwenye historia.
Njia hizi zote tulizojadili leo hazihitaji kupingana 100%. Unaweza kupata mfano mzuri wa kuiga, kama vile imani ya Ibrahimu inavyotajwa kwenye Warumi 4, Waibrania 11 na Yakobo 2.
Zote zinamwangalia Ibrahimu.
Kabisa. Lakini lazima unganishe mfano huo na mpango mkuu wa Mungu wa ukombozi. Vinginevyo, kama ulivyosema, unageuza historia hii tajili kuwa vipande vidogo vidogo vya kujitegemea na sheria za kimaadili tu, ukimwacha Mungu nje.
Na ukiacho ukitafuta tu ile engine ndogo nyuma ya gari, ukisahau ile engine kubwa ya V8. Tumesafiri mbali sana leo katika uchambuzi huu.
Ni safari iliyojaa maarifa sana.
Naam, tumeelewa jinsi mafundisho thabiti ya ulimwengu yanategemea historia iliyotokea kweli, sio hekaya. Lakini kabla hatujamaliza, wewe msikilizaji, hebu tafakari hili jambo. Ikiwa hii historia kuu ni muhimu sana, je, vipi kuhusu ile historia yako binafsi?
Historia ya maisha yako?
Ndiyo, yale matukio halisi uliopitia, furaha yako, maumivu yako, au hata yale makosa uliofanya kwa haraka kama Ibrahim na Hajiri, yanaunda vipi mafundisho lako na imani yako binafsi kuhusu maisha leo?
Je, maisha yako ni mkusanyiko tu wa hadithi zinazojitegemea?
Au, je, inawezekana kabisa kwamba chini ya boneti ya maisha yako kuna mpango mkuu unaoendelea nyuma ya pazia ambao huenda hujaligundua bado? Tafakari hilo unapoendelea na siku yako. Tunashukuru sana kwa kuungana nasi leo na tunawatakia utafiti mwema wa kina kwenye vyanzo vyenyu wenyewe.
Endelea kuchimba kwa kina. Hadi wakati mwingine, kwa heri.